Hei, og velkommen til en ny sesong av Løpesko-podden. I studio så sitter jeg, Henrik Nordtug, sammen med Tor Fauske.
Hei, hei.
Sommeren den jo på hell, og vi håper at dere som hører på har hatt mange fine løpeturer og økta gjennom sommeren. Hvordan har din sommerferie vært, Tor?
Sommerferien har vært strålende flott. Det har vært nydelig vær på Østlandet. Jeg har holdt meg i Norge i hele år. Løpsmessig har det blitt sånn på de jevne, 3-4 økter i uken, alltid noen nye sko å teste. Så det har vært litt testing, og så har jeg supplert med mange lange gåturer. Veldig bra erstatning til langturene for gamle mannfolk.
Ja, det bra grunntrening og med lange turer i terrenget.
Ja, det det absolutt. Og du da, du jo, det jo ny hverdag for deg, tilbake på jobben etter permisjonen og klar for maratonforberedelser. Ja, det mye nytt å høre fra deg også.
Ja da, det sommeren, eller pappapermen sklei sømløst over i sommerferie, og så jeg så vidt i gang og tilbake i butikken på lade igjen, så det ny hverdag, ja. Men har fått trent sånn ganske bra i sommer, og føler at jeg er nesten i rute. Man er vel aldri helt i rute når man driver å forberede seg til løp, men jeg skal ikke klage. Fotene er skadefri, og kroppen er relativt frisk og rask, så da er vi klart å gå på det som er siste ukene inn mot Oslo Marathon.
Mens jeg har jo testet en del sko gjennom sommeren, det har jo kommet inn noen nyheter som jeg har fått prøvd, så har jo du bare hatt 2 dager på jobben. Så du har vel bare måttet bruke de gode gamle travene.
Jeg må vel innrømme at jeg har vært å snekke meg innom butikken litt sånn jevnt og trutt mens jeg har vært borte også, men skoparken er en salig mix av noen litt juicy nyheter og mye gamle travere, ja. Så det spørs om det blir en del utskiftinger utover de neste ukene og månedene etter hvert som leveringene kommer. Og sommeren, den har jo budt på litt påfyll i butikkhyllene. Er det noe du har lyst til å dra frem av det vi har fått inn siste tida, Tor?
Det har jo vært et vakuum på løpeskofronten når det gjelder nyhetslanseringer. Vi har jo hatt litt forsinkelser, og veldig mange av våre modeller som skulle komme og lanseres har jo blitt kjøvet på. Så høsten, det kommer til å bli spennende, det får vi ta litt etter hvert. Men gjennom sommeren så har det kommet inn noen spennende nyheter. Det er jo litt i den litt lettere kategorien der vi har sett nye modeller, og har jo prøvd noen av disse også. Så skal jeg trekke frem noen modeller, det blir jo ganske mange faktisk. Så er jo, det har kommet en del i konkurransesegmentet. Adidas har jo kommet med en ny lansering, Adidas Adios Pro 3 har kommet inn. Absolutt en spennende nyvinning. Synes at det har blitt litt stødigere i basen, altså litt bredere, altså du står litt stødigere i modell. Det har jo vært litt utfordringer på disse superskoene. Og så har den kommet nå med en litt mer aggressiv rocker, og disse fingrene, som de avstivende fingrene, har jo også blitt justert litt, sånn at den er blitt litt stivere. Så absolutt en spennende modell, og et steg i riktig retning. Så har jo Saucony kommet med Endorphin Pro 3. Jeg synes jo toeren var litt i mykeste laget for meg, litt for mye treningssko, og jeg synes at treeren nå har, selv om det samme skommet, har fått litt mer pop, litt mer respons, og så en litt mer avrundet rocker, så gjør at den føles enda raskere. Det er jo en litt bredere modell, så de som har litt bredere føtter, så vil jo det være en spennende nyvinning. Og så har vi fått inn en liten ladning med Nike Air Zoom Alphafly Next% 2. Den har jo du klart å få tak i et par. Vi har jo fått noen til å selge i pilestredet, men det har vi faktisk ikke tørt å plukke ut, for at den forbeholder vi kundene.
Ja, men jeg var heldig og fikk tuska til meg et par av den, og det skal vi jo snakke litt om senere i episoden, for vi skal jo diskutere litt skovalget mitt inn til Oslo Marathon. Og da er jo flere av modellene du nevner der absolutt på vurderingslista, så jeg må få lurt til meg noen par av dem, spesielt Adios Pro 3, og jeg er veldig spent på om den når opp. Men Jeg har løpt noen mil nå med Alphafly 2, ja, og den, vi skal jo kjøre en litt mer omfattende test på den i en senere episode, men den er god, ja.
Jeg har jo prøvd den så vidt på foten, og den er jo like trang å komme ned i, så det at den største jobben der er jo liksom å få smettet den på. Når du først får den på, så sitter den tett og godt. Utover det så har vi jo, hvis jeg kan ta frem noen modeller som er litt spennende, sånn, så har jo Saucony Tempus kommet. Den har jo vi snakket om tidligere. Den er jo kombinasjonen av superskum og powerrun PB sammen med en mer tradisjonelt powerrun skum. Og det å sette sammen et superskum innerst med en ramme av et mer robust skum er jo en spennende måte å tenke på. Opplever jo den litt mer som et stødig og godt alternativ med ganske lav vekt. Den veier rundt 250 gram her i US9. Selv om jeg gjerne skulle hatt en litt mer aggressiv rocker enn, så den ble litt raskere når den er blitt såpass lett og såpass morsomt skum, så men der mangler det litt grann, men det er i hvert fall et steg i riktig retning.
Men vil du si at den Tempusen, er det en sko som er en morsom sko blant de veldig solide, eller er det en litt for tung variant blant de som skal være mer responsive intervallsko?
Jeg vil nok si at det er det første, at det er en morsom sko blant de mer robuste modeller, sant? Så kan være et stødigere alternativ for de som velger type Saucony Omni, eller så, Essex Kayano Light, eller Kayano varianter, sant? Så er dette her en stødig, veldig stødig base, og du får en god og holdbar plattform å stå på, og så er den litt lettere, ganske mye lettere i vekt, og så er den sånn sett litt morsommere å løpe med det skummet der. Så dette det er ikke modell du tar frem hvis du skal ha den aller raskeste modellen for de kjappeste turene, sant? Men skal du ha en lettere, men også en god og holdbar sko, så er det et bra valg å prøve. Ellers så kommer det jo en del terrengsko. Vi har fått inn Hoka One One, eller Hoka Uni Uni Tekton X, som veldig mange har ventet på, som den første terrengmodell med plate, eller karbonplate da. Den har jo to parallelle plater i en ganske lett innpakning, 250 gram sikkert den også, sånt, og et skum som er godt dempet. Det er ikke noe superskum, vil jeg påstå, sånn at du får den veldig poppen din i den, men det kommer litt an på hva, tror jeg, utgangspunktet ditt. For meg som har løpt så mye med karbonplatesko og disse superskoene og konkurranseskoene, så er jo ikke denne skoen oppe på det nivået. Mm. Men har du løpt med veldig masse terrengsko og har vært i den verden der, så får du plutselig en mye raskere og morsom sko. Så der tror jeg det handler litt om forventningene og hvor du er i utprøvingen av sko. Sant? Jeg vil si at det er en sko som er veldig bra hvis du skal løpe raskere turer på grusvei og plane stier, og der du får en god flyt. Men løper du teknisk krevende terreng og på blåsti og der det er kronglete, så vil det være mer rykk og napp og steget endrer seg. Da er min erfaring at du får ikke samme feelingen som du får ikke det samme hjelpen i skoen som du vil få i en asfalt supersko. Sånt. Men igjen så er det da også en spennende nyhet og en spennende måte å jobbe på. Og jeg tror jo målsetningen der er jo å finne gode sko til disse ultraløpene som går på ganske plane, altså løper du i USA på disse lange ultraløpene i terreng som de kaller for trail, så er jo det nesten som grusveier, altså, sammenlignet med det som er her i Norge. Sant? Sånn sett så er jo det et bra alternativ, men den er jo litt, så grepet blir jo bedre, og mer slitesterk yttersåle, sånn, som også er et pluss hvis du da vanligvis ellers bruker asfaltsko til den type trening. Så absolutt en spennende nyvinning.
Vi skal jo senere i episoden gå inn på en sko som vi har en del av i hylla nå, nemlig Topo Spekter. Det er jo en spennende nyhet som har P-bakskum, ganske lav vekt, ikke noe plate, men det er litt sånn i den kaller det Tempus-ish-kategorien, der du kombinerer supersko med litt mer holdbare materialer, og Og, så det en modell vi skal komme nærmere inn på. Vi skal jo, som nevnt, gå gjennom litt min maratondebut, og hvordan skulle jeg vurdere inn mot det, og vi får se om vi finner en konklusjon på hva jeg skal ha på meg på beina om litt for få uker i Oslo Maraton. Og så skal vi ta en ny runde med det som er høstens skopark, for det er jo en ny sesong, og vi skal presentere noen av de største nyhetene, og så skal vi velge oss ut en skopark basert på denne sesongens modeller innenfor treningssko til rolig trening, og til intervall, terrengløping og konkurranse. Men aller først så skal vi ta et lyttespørsmål som har kommet inn på Instagram fra en som heter Håkon Fleischer. Hvorfor er det ikke flere karbonplater i superskoen?
Ja, det er vel et spørsmål som egentlig du er nærmest til å svare på, for du er jo vår ekspert når det gjelder World Athletics sin et regelverk.
Ja, nei, man må ha mye fritid hvis man skal klare å holde seg oppdatert på det til hvert tid, men en av mange endringer i det som jeg kaller skoreglene for konkurransesko er jo blant annet at det er ikke lov i konkurransemodeller for eliten å ha flere karbonplater i kaller det høyden og parallelt i skoene, altså man har ikke lov til å ha karbonplater som overlapper hverandre i mellomsålen, sånn at i den her regelsuppa som kom i etterkant av at karbonskoen kom på markedet, så ble det jo satt begrensninger på hvor tykk sålen kan være, og hvordan platene er konstruert i skoen, da. Sånn at utgangspunktet er jo at grunnen til at det ikke er flere plater i skoen er jo fordi at reglene sier at det ikke er lov, men vi har jo sett i en del andre modeller at leverandørene kanskje ikke er så opptatt av å følge de reglene heller, da, for det er jo modeller på markedet nå som er over den 40 mm grensa som er såletykkelsegrensa, så det kan jo godt være at det dukker opp noe senere som da har flere plater, men som da ikke er myntet på det som er konkurransebruk for eliten, da.
Ja, vi har jo sett Adidas allerede med Adidas Adizero Prime X, som er en modell som kombinerer alle de teknologiene Adidas mener er viktig å ha, og ikke tenke noe på regelverket. Den er både, den er vel nesten 50 millimeter, eller 5 centimeter tykk.
Ja.
Og den har jo, selv om det ikke et sånne, like, altså sånne avstivede karbonplater i hele skoens lengde, så har den flere plater som ligger oppå hverandre. Og den, vi har jo testet den i disse løpsøkonomitestene våre, og den har jo gått ut veldig bra der. Jeg tenker at Adidas har ønsket å spille på alle muligheter der, bare vise hva som kan være mulig å få til. Greien er jo det at hvor går grensene for hvem som ikke har lov til å bruke disse skoene, og hvem som har lov, sant? Det er jo ikke satt noen, de har sagt at det gjelder, så vidt jeg skjønner i hvert fall, kun for eliten, men hvor stopper eliten? Hvem er siste elitløper, og hvem er første motionist?
Det er jo litt sånn vanskelig å forstå seg på det der, ja, for det, altså er det nivået på konkurransen som skal være definerende, eller er det deltakerne? Og så er det typ for eksempel New York Marathon, som er et kjempestort løp, som har flere av de beste løperne i verden på start. Skal da de her reglene gjelde for hele det løpet? Eller skal det kun gjelde for dem som blir definert som eliteløpere på et eller annet vis, og motsatt hvis en eliteløper stiller opp på et lavterskelløp, kan han da bruke hvor sko man vil? Altså det er vanskelig å si om det er konkurransen eller deltakerne som sier noe om det er et eliteløp eller ikke, da.
Jeg tenker vel at motionister, sånt, altså er du en motionist som løper maraton på 3 timer eller senere, sånt, så kan du i hvert fall bruke Primax med god samvittighet, uten at du blir stoppet på målstreken og ikke får godkjent tiden din. Så tenker jeg at de som er aktive løpere eller supermotionister som løper 2,30 pluss minus og de, kanskje opp til 2,40 og 2,45, de vil nok helt sikkert vurdere en lettere og mer konkurranselik modell og slå fra seg Primaxen altså. Den er kanskje litt for tung i vekt også til mange av disse. Hva tenker du?
Ja, det var jo en løper i, var i Washington maraton.
Bien maraton var det?
Bien, ja. Der, han vant jo løpet i Primax, så han ble jo diska og mistet premiepenger der, så kan man jo mistenke at det er Adidas som har gjort det der som et PR-stunt, men det vet vi jo ikke noe om. Men det viser noe bare at det blir i hvert fall fulgt med på det øverste nivået, hvordan gode de som kommer første mål har på seg. Men vi går over til det som er første tema for episoden i dag, og det er jo nyheter om for kommende sesong, og at vi skal velge oss ut en skopark basert på det som er kommende sesongsmodeller. Og da er det jo samme som i fjorårssesongen, at vi skal velge oss en solid treningssko til rolig trening, og en lettere sko til intervalltrening, en terrengsko og en konkurransesko. Vi kan jo begynne med de litt sånn kraftigste modellene, melk- og brødmodellene. Er det noe vi ser ekstra frem til der, Tor?
Ja, jeg er ikke den som titter mest etter den type sko. Men i den mer robuste treningsskomodellen, så vil jeg kanskje trekke frem noen modeller. Da jeg vil kanskje si at Saucony kommer med noen spennende nyheter her også, sånt. Og Saucony Triumph nå kommer i 20. versjon. Mm-hmm. Den får jo en fin oppgradering denne høsten. Saucony velger nå å bytte ut skummet til å bli Powerrun Plus. Og å gjøre det Powerrun Plus skummet enda mer likt superskummet, på den måten at de ønsker at det skal være mykt, men det også skal være mer responsivt, mer pop i det. Mm. Og da har de valgt også å heve stekken på den, med 5 millimeter i hæl og 3 millimeter i forfoten, fordi at når skummet blir litt myke, da blir det også slik at droppet går fra 8 til 10 millimeter, og det gjør de fordi at når skummet blir mykere, så vil du lande litt mykere og litt dypere ned i skoen, for at du da skal få den feelingen med 8 mm dropp, så ønsker du å gå litt opp, fordi at skoen komprimeres mer i denne modellen her.
Ja.
Det er også ganske lett i vekt, 270 og noen gram i herre US9, så det er en modell som jeg har lyst til å prøve når den kommer, så jeg tror det kan være en veldig spennende og morsom modell. Mm. Så er jo Tempusen som er kommet inn absolutt en modell som er spennende og nyvinning. Mm. Og så har vi jo snakket om New Balance Supercomp Trainer nå i mange episoder på våren. Den skulle jo lanseres på våren, og den har jeg blitt kjøpt på opp til flere ganger, og nå siste tilbakemelding fra New Balance er at den kommer nå i august-september. Det også blir jo en spennende modell. Vi har jo en del av våre ansatte som har løpt med den skoen der, og det er en modell som er en sånn veldig fin cruise-modell, som du tar på når du skal ut og løpe langt og rolig og mellom fort, så kruser det og går det, og føler at det flyter ut noe bremsing her og der. Så de modellene der er jo i hvert fall tre spennende modeller, eller var det kanskje 4 dette? Eller var det 3? Og så har vi også Asics Glideride 3, som ligger i denne, ja, vi vil definere det som solid mengdemodell. Den har jo fått mange tilhengere i Norge, og vi i Løplabbet har jo solgt veldig masse av den. God damping, en veldig aggressiv og fin rocker, en avstivning som ikke er en platekonstruksjon, men det ligger 2 ulike typer av skum, og så har de laget en eller annen teknologi som stiver opp skoen mellom disse skumlagene. Nå kommer den i 3. versjon. Utfordringen har vært at den har vært veldig ustabil, så du får lett følelse at du ruller kraftig inn i den, eller pronerer kraftig i den. enda mer stabil nå, og jeg tror at det jo et steg i riktig retning. Så vi har jo skreket til Essex så mange ganger at de må fortsette med den. Faren for at den kan gå ut av produksjonen nå for neste år. Men det ligger kanskje en åpning for at vi kan skaffe inn noen av den for neste vår også.
Ja, Glideride, i hvert fall tidligere versjoner, nå har jo vært modeller som er litt sånn, er veldig fin å ha i skoparken, for at den dekker, det er en ting den er veldig god på, og det er jo til, ja, kanskje først og fremst litt godt voksne løpere som har fått, enten på grunn av halvduksvalgus eller operasjoner i foten, fått avstivet stortåleddet sitt, for at den har jo en veldig tydelig rocker i forfoten som gjør at selv for den som ikke kan flekse opp med stortåa, så er det veldig lett å rulle over foten og ha både et naturlig ganglag, men også løpesteg, der man får fullført steget over stortåleddet der foten er sterkest. Altså, håper virkelig ikke den forsvinner, for jeg føler at det er på en måte det tryggeste valget for dem som, i hvert fall mest opplagte valget, for dem som har hatt det problemet, da.
Kanskje også et godt alternativ for de med plantarfasitt. Mm. At du da får du ruller frem og du løfter ikke opp stort og ledd i samme grad og du har fått strammet opp den buen og irritert den. Altså sånt. Så mange med plantarfasitt kan jo også ha godt av en sånn type sko. Mm. Men hvis vi skal oppsummere treningssko, hvilken modell hadde du da plukket av disse? Du har jo ikke fått prøvd masse, men du har jo fått bladd i den nye katalogen til Løplabbe. Det må vi også promotere. Nå er jo Løplabbe-katalogen ute, både i print, for de som er glad i å lese et magasin, men også digital.
Ja, det er jo førstehandskatalogen og nyhetsteasingen jeg har å støtte meg på de fleste av modellene her, da. Altså, Triumph har alltid vært en favoritt til meg i den kategorien her, så jeg er jo veldig spent på versjon 20, men for min egen del til den roligste treningen, så velger jeg meg nok en modell som ikke er nevnt her nå, men som vi har nevnt på tampen av forrige sesong, som er kanskje hakket lettere, men jeg føler at den er såpass skånsom og myk at jeg har trivdes veldig godt med den. Jeg har løpt en del med den i sommer på rolleturen min, nemlig Hoka Mach 5, den har vært helt super. Jeg fikk masa meg til et testpar av dem på tampen av vårsesongen, og synes at den er utrolig sånn comfy, og som er, hvis jeg bare skulle ut og sprenge en rolig tur og skal skåne beina mest mulig, så synes jeg den har vært helt super. Så den, det er kanskje ikke den mest robuste og solide sånn slitestyrke-messig, men når det kommer til komfort til rolig trening, så synes jeg den er helt super. Og jeg springer jo stort sett bare på flat asfalt, så det trengs ikke så mye slitestyrke.
Ja, jeg løper jo ikke veldig mye rolig, det må jeg nesten si. Så jeg ville jo sagt, det sa vel jeg også sist når vi snakket om dette, at den skoen i den kategorien, i den treningssko, rolig treningsskokategorien, den hadde jeg kanskje bare kuttet ut. Men hvis jeg skal plukke meg frem en modell jeg har lyst til å prøve når den kommer inn, så er det jo Triumph 20, Saucony Triumph 20, som da får dette komboen med det enda mer, et bedre skum som ligner mer på superskummet, så gjør det at du får litt den superskum-følelsen eller supersko-følelsen i en treningsmodell også. Så den skal jeg i hvert fall grine meg til et par fra Saucony på, sånn at jeg får løpt noen turer i den også.
Hvis vi skal litt ned i vekt, da, det er jo mye treningssko som kanskje er litt mer fortsatt veldig godt dempet, men som er mer rettet mot fart og moro. Er det noe ekstra spennende i pipeline der?
I den kategorien så er det jo mer spennende nytt. Kanskje det er verre meg som da er mer observant og fanger opp de der i større grad enn disse solide treningsmodellene. Men veldig mange leverandører kommer med mange spennende nyheter nå for høsten. Altså, sånt. Altra kommer jo med en modell som heter Vanish Tempo. De lanserte jo den Vanish Racer nå i våres. Det skulle være en modell som tok opp kompen med superskoene. det gjør den jo absolutt, den legger så fint inn i den gruppen med supersko, og definitivt har et skum som har komboen av damping og respons i større grad enn disse andre skummene som Altra har brukt. Nå kommer tempoen uten plate, med en fin rocker. Jeg har ikke prøvd den selv, men de som har prøvd den hos oss føler at den har en fin rocker, og da får den komboen av superskum og rocker uten plate. Det jo en spennende nyhet. ASICS Magic Speed kommer nå i andre versjon. Jeg synes jo første versjon var litt tam. Den hadde jo plate som var kun i forfoten, og skummet var litt fast og ikke så veldig responsivt og poppy, så toeren virker i hvert fall med en hel karbonplate, virker til å være en modell som ligner litt mer på konkurranseskoene Betaspeed Sky og Edge, så det tror jeg er en spennende nyhet å prøve seg på. Endorphin Speed kommer jo tredje versjon. Den er nok jeg føler den har fått noen oppgraderinger i mellomsålen, med at platen fremdeles er nylonplate. Noen har den fått noen vinger på siden for å gjøre den enda litt mer stødig. Synes jo den ligner veldig på den som har vært tidligere. Den har blitt litt bredere. Så de som er brede føtter kan nok helt sikkert bli glad i den, og plutselig får du en supersko med litt bredere passform. Jeg synes den ble litt i bredeste laget. Og så er det selvfølgelig den vi skal snakke om etterpå da, Topo Spekter, som er en spennende nyhet. Så her er det jo mange modeller som er kommet. I tillegg så har jo en del av disse plateskoene fått en oppgradering. Zoomfly 5 har kommet, da med Zoom X-skum i mellomsålen. Sammen med Puma Deviate Nitro 2 er kommet, der de kombinerer Nitro Elite og Nitro skummet. Har prøvd så vidt Pumaen, ikke prøvd Nike'en. Vekten har jo blitt en del tyngre, synes ikke det er et pluss.
Nei, hva er greia med det da, at plutselig så skal treningsversjonen av superskoen være 20-30 gram tyngre enn før?
Det er et godt spørsmål, og jeg tenker kanskje det har noe med holdbarhet å gjøre. Altså, de ønsker å lage sko som rett og slett er mer holdbare. Og et bærekraftargument er jo det at har du sko som er mer holdbare og robuste, så har du lenger, så skifter du ikke like fort ut. Men jeg synes jo det at de begynte å bli litt for tykke i såle, litt for tung i vekt. Altså, Zoomex har jo nå kommet, mener jeg, i hele skoen. Eller vent, det er todelt på begge disse. Zoom Fly 5 har jo også kombo med Nike React og Zoom X-skum, og det burde jo gjøre at skoene blir litt lettere i vekt, sant? Men det gjør ikke det. Så der er jeg litt grann usikker på hvordan dette blir. Vi får jo prøve den Puman en gang, eller noen ganger til, uansett, for det var ikke verdens letteste tur, den testturen jeg hadde. Men vi får jo høre litt med leverandørene, hva de tenker om sånne ting da.
Ja, så er jo litt, det har jeg vært overrasket over på flere modeller, at skoen føles lettere ut enn det vekta til seg, så det kan jo være at de fortsatt oppleves som gode alternativer til raskere trening også, men jeg føler at begge de modellene kanskje har siktet seg mer inn til å være, kall det, morsomme sko til rolig løping, enn at de er kanskje et alternativ til det som er tempo og terskeltrening og den type økta da. Så det jeg tar gjerne feil, men nå har jo ikke Zoomfly vært en spesiell favoritt for meg i utgangspunktet, så det gjør meg ingenting om den har blitt enda tyngre, den har jo et kjempepotensial, fordi at det er så mange som liker Nike sine konkurransesko, så det at de velger å dra den lenger bort fra konkurransemodellene er jo litt spesielt, synes jeg.
Altså, jeg synes jo det at den Puma Deviate Nitro 2 har blitt mykere enn den eneren var. Samtidig så mangler den litt det poppet som du får i konkurranseskoene, så jeg synes jo det at den skulle gjerne, den eneren synes de hadde en veldig fin kombo av. Den var myk, men det var ikke for myk. Du fikk litt respons av den. Zoomfly 4 synes jeg også var en sånn modell, som jeg likte ganske bra. Jeg vet jo, det er en ganske, det liksom kanskje et elsk-hat-forhold til den modellen, enten elsker folk den, eller så liker den ikke i hele tatt. Så, mm. men de nye modellene synes jeg har blitt litt for myke, rett og slett. Ja. Så hvis vi skal oppsummere, vi har jo forstått to prospekter, vi skal snakke litt om den etterpå da, mm. Men den har jo en spennende kombo med at den kombinerer SIP-formskommet til Topo, som er det tradisjonelle EVA-skommet, med et P-baksbasert skum i en kjerne inni et skall av SIP, SIP-form. Så den var en spennende nyhet, men det kan vi ta litt om etterpå også.
Ja, for den legger seg jo litt i, vi har jo flere sko i sortimentet som er et sånt, kaller det, mot det litt lette morsomme, men uten plate, så den vil jo kanskje mer være en konkurrent til ja, Hyperion Tempo fra Brooks, Kinvara fra Saucony, og dem som spiller litt mer på det å ha litt bakkekontakt og smidighet i skoen, men som vi kommer inn på testen etterpå, at den har noen aspekter som gjør at den skiller seg ut litt i den kategorien der også.
Ja, hva tenker du om intervallskoen din i høst?
Nei, det er jo fort i den kategorien der da, så er det nesten utelukkende på grunn av vekt, så er det jo en Dolphin Speed 3 som skiller seg litt ut for min del, for jeg vil gjerne ha en sko med en skånsom såle og en tydelig rocker. Jeg tar heller en sko som er lett nok, men som er litt for bred, enn en sko som er 30 gram for tung, men sitter bedre på foten. Så for min del så fra det jeg valgte i vår, der det var Puma Diviet Nitro, så velger jeg nok bort det enkelte fordel for en Dolphin Speed 3 nå i høst.
Ja, jeg tenker jo at jeg tar følelsen jeg hadde med de siste modellene jeg har prøvd, og dermed så har jeg valgt to prospekter. Ja. Vanligvis løper jo intervaller i konkurransesko, da. Men hvis jeg skulle hatt en sko i treningssko, eller lettere treningssko-kategorien, så synes jeg Spekter har en del elementer som en del disse andre lettere skoene ikke har lenger. Den holder vekten, den veier rundt 250 gram, mm. den har en god og fin rocker, og den har denne komboen mellom det superskommet og et mer stødig og mer robust skum. Mm. Så når jeg har vært ute og løpt med den, jeg har jo strengt at jeg har egentlig bare en tur i den, for vi fikk den inn her i går, og jeg løp med den i går. Og da var det sånn at du kruset ut i sånn passelig fort, og så kunne du bare øke farten gjennom økten, sant? Og du følte at skoen den spilte med. Så jeg trekker frem den, jeg også. Ja,
kult. Hvis vi skal bevege oss bort fra asfalten og se litt på terrengsegmentet for høsten, da?
Det er ikke masse nytt her, egentlig. Sant? Det kommer jo en nyhet nå, den kommer vel ut denne uken her. Og det er jo VJ som kommer med Ultra 2. Ultra 1 har jo vært en modell som mange har likt. Den har jo vært en modell som skal være for litt lengre distanser i terrenget. Har en bredere passform, den bredeste passformen du får fra VJ, en god støtdempende mellomsåle, og det gode butylgummi yttersålen som gir et veldig godt grep. Utfordringen med den har jo vært at det har vært en del reklamasjoner. De har jo, vanligvis legger jo VJ en hel butylgummi yttersålen, og her har de jo prøvd å spare vekt, så de har delt den opp, og særlig på Vestlandet så har det vist seg at det har kommet mange sko tilbake igjen der sålen har løsnet fra, ikke overgangen mellom mellomsålen og yttersålen, men den har blitt revet opp inn i mellomsålen. Mm. Og nå har jo VJ laget en ultraversjon med en yttersåle som ligner mer på det som finnes i de andre modellene, og jeg tror at det er en modell som er bra. Den har det trygge, gode grepet, den har den gode, fine passformen, og den har god nok demping til å løpe i komboterreng. Så det er jo en spennende ny vinning. Så kommer jo Saucony Endorphin Edge. Den er jo utsatt, så Saucony Endorphin Edge er jo en modell som tar elementer fra superskoene i konkurransesegmentet med Power & PB skum og en plate, en Carbitex-plate, det er jo en litt annen type karbonplate, og en rocker som mer lik disse skoene som superskoene, sant? Men den jo da utsatt, så kommer ikke før når vi nærmer oss i fjerde kvartal, i oktober. Og så har jo Tekton X, sant, som som en spennende nyhet som allerede kommet, og som mange har kjøpt, og tilbakemeldingen vel at mange også har vært godt fornøyd med den type sko. Men jeg ville nok tatt fram Vejord Ultra 2, ja, som min favoritt.
Det jeg er spent på med den er jo om den nye yttergummin, altså det som var, hvis den tar en Vejord Max X da, som har fortsatt en god mellomsåle, men en heldekt betulgummisåle, da gjør jo det hele skoen litt mer rigid, for du tar noe oppenrom som gir litt smidighet. Det var jo det på godt og vondt som var så bra med Vejord Ultra, at når du fikk delt opp betulgummin, så satt det jo fortsatt, for du hadde jo grep der du trengte, men spesielt på midtfoten og på langs i forfoten så var det noen åpninger, og det var jo der den revna for at grepet var så bra og mellomsålen så myk, at det ble for mye krefter i sving, rett og slett. Men hvis de har klart å beholde den smidigheten, men fått på plass bedre slitestyrke og større zoner med betulgummi, så tenker jeg at det er en kjempesko. Da. Det var ikke bare på Vestlandet, det kom inn en del reklamasjoner på den eneren, men det, i det store og hele så er det en sko som er tatt imot veldig godt. Da. Altså, den har jo fylt et hull som det har manglet litt et godt dempet alternativ med det aller, aller beste grepet. Da.
Mm. Absolutt, og det ser jo sånn ut nå at Yttersål, en kombo av Vejord Max X og den eneren av Ultraen, så vi får jo krysse fingrene for at Vejord nå har gjort testen og vært grundig i uttestningen på forhånd, sånn at ikke vi opplever reklamasjoner igjen. Det vil jo være en kraftig nedtur.
Ja. For min egen del i det segmentet, så da ble jeg nesten litt glad når du nevnte at den var utsatt, for jeg velger jo Saucony, Endorphin Edge, og hvis den ikke kommer for kvartal 4, så kanskje jeg slipper å springe i terrenget i år også. Men jeg synes det er en spennende sko, da, der du får en veldig tydelig rockeren, og forhåpentligvis et mer enn bra nok grep, i hvert fall til min type terrengbruk. Da. Men jeg ser for meg at det er en helt supersko til dere grus- og småsti-krusinga. Det er jo litt sånn at det respring i terrenget, så kunne jeg jo nesten ha syklet med en racersykkel, sånn at jeg trenger ikke det aller groveste, men jeg tenker at jeg har savnet litt en terrengsko som er ordentlig morsom. Da. Kunne eventuelt tatt en Vejord Spark, så jeg tenker at jeg skulle ha vært litt mer eventyrlysten, men jeg tenker at hjelpekorpset er glad for at jeg holder meg på de planeste stiene.
Jeg tror det grepet fra altså i Edgen er jo det samme yttersåle som i Peregrine.
Ja.
Og grepet på den er vel ikke helt optimalt, nei, men det er jo bra. Har nok sikkert for veldig mange, men er det veldig vått og veldig steinete og mye svar og berg i dagen, så tror jeg kanskje den er litt i glatteslaget for noen da. Ja. Men den er jo absolutt ellers en spennende modell. Men igjen så tror jeg kanskje det blir ditt terreng, altså grusveier og plane stier, ja. Der funker den fint.
Yes. Men der er jeg litt mer på hjemmebane, det er jo konkurranseskoen, og der har det jo skjedd en del i sommer. Har du blinket deg ut noen godbiter der?
Vi har jo dratt igjennom en del av de oppgraderingene som er kommet, sant? Adidas har jo kommet med en fin oppgradering, Nike har kommet med en god oppgradering, Saucony har kommet med en oppgradering, og jeg ville jo valgt en av de modellene, for når den Saucony-modellen kom og jeg løp en del med Endorphin Pro 3, så synes jeg at det var en solid oppgradering og veldig morsom å løpe med. Plutselig var det en mye raskere sko enn den versjonen før. Så har jeg prøvd Adidas Adizero Pro 3 også. Den synes jeg også blir litt fastere i materialet, sånn at den er ikke like myk som var i første versjon. Jeg løper jo aldri med andre versjon, men en stødigere plattform å stå på. Og litt mer aggressiv rocker og litt mer avstivet i de nye fingrene som nå går helt bak og sånn som stiver opp skoen litt grann. Jeg fikk jo et gnagsår på stortåen på oversiden første turen, men sånn, så det var jo kanskje en liten nedtur da, men utover det, for det kan være litt grann stiv i overdel, sånn, men utover det så har jo det gått seg til, og det har ikke vært noe, blitt noe problem med dette senere. Sånn. Så jeg vil nok gått for Adidas-modell, Adi Zero Adios Pro 3, som min konkurransesko for høsten.
Ja, som du nevnte tidligere, så har jeg allerede fått kloa et par Alpha Fly 2, og jeg hadde jo litt sånn store problemer med eineren, for den fikk jeg så voldsomme gnagsår av, så den ble på en måte aldri, jeg hadde et par, den ble donert til en kamerat til slutt, for at det var ikke en vits å ha den stå og støva ned i hylla til meg, så, men Alpha Fly 2, skal vi snakke litt mer om den etterpå, absolutt en sko som jeg synes er veldig bra, og spesielt til de lengste løpene, da. Men jeg skal være litt kjedelig og litt konservativ i skovalgegangen her også, og si at hvis jeg skal ha en konkurransesko, så er det nok fortsatt Vaporfly jeg lander ned på, fordi at den er mest allsidig. Jeg er veldig trygg på passformen på, og den er mer enn nok dempet, sånn at nå har jeg ikke fått testet Adios Pro 3 ennå, eller jeg har fått så vidt prøvd Endorphin Pro 3 på foten, og synes den ble litt for bred, så det men jeg velger veldig gjerne en Adios Pro 3 hvis den lever opp til forventningene, men da må jeg få prøvd den først.
Ok, skal vi ta og bare oppsummere da? Mm. Skal du ta oppsummere din, skoparken din denne høsten?
Ja, da blir det jo til rolig løping, så er det en Hoka Mach 5, og så til litt mer intervalltrening og terskeløkta, så blir det en Saucony Endorphin Speed 3. Til terrenget en Saucony Endorphin Edge, og til konkurranse en Nike Vaporfly Next Percent 2.
Ja, og mine valg det er jo til rolig trening, Saucony Triumph 20. Til intervaller og hurtig trening så vil jeg gå for 2 på Spekter. I terrenget så går jeg for VJ Ultra 2, og til konkurranse og de vasseste øktene, så velger jeg Adidas Adizero Adios Pro 3.
Ja, det høres ut som vi skal ha noen gode modeller å slite ut i høst da. Men en modell vi har jo nevnt en par ganger nå, men det som er episodens test, det er jo en modell du nevnte der da, Topo Spekter. Hva er det med den som gjør at du lander på den da, og hva vil du si om modellen?
Altså det, nå når vi har hatt disse superskoene som har kommet med superskom, så har jo de hatt noen klare pluss. Sant? Det skommet har jo vært veldig, hatt en veldig fin kombo av damping og pop, altså det som heter compliance og resilience. Og det har jo også vært en plate i disse skoene som har avstivet modellet fint, og det har vært en veldig god rocker. Utfordringen har jo vært det at, tror jeg, at holdbarheten ikke er verdens beste, slites raskere ned, og at du også har et skum som er veldig ustabilt, så gjør at du ikke får den gode, stabile sål å stå på for veldig mange. Mm. Og jeg har jo likt den tanken at leverandørene prøver å tenke nytt, og prøver å komme med kombinasjoner av gammel og ny teknologi, og Topo Spekter er en av de første modellene som er kommet med den teknologien. Vi ser jo det i noen av disse andre skoene som kommer utover høsten, men det som Topo har gjort, det er jo det at de har valgt da et tradisjonelt skum, Zipform, som er deres EVA-baserte skum, i et skall rundt, og så har de lagt et superskum, et P-Bax-basert skum, i en kjerne inni. Og da får du, synes jeg, den fine kombinasjonen av et skum som er litt levelig innerst, og så får du en stødigere base, et mer robust og slite seg skum rundt, som gjør at skoen kanskje holder lenger, så du får en mer anvendelig sko. Og i tillegg så har de laget en god rocker i denne her, sånt, som gjør at den ruller godt gjennom steget. Så, så modellen veier 252 gram i herre US9, og det er jo ikke superlett, men det er likevel lett nok til at du får en god og solid treningsmodell. Mm. Ganske høy stack på den, 35 mm i helen, så det er jo nesten opp mot maks. Mm. 5 mm dropp, så 30 i forfoten. Og, og da har den gode, fine rockeren. Det som kan være en hake, synes jeg, med en del av disse skoene som har litt bredere tåboks, det er jo Altra 2 på, det er at jeg ofte opplever at jeg butter, selv om du har nok plass i den brede tåboksen, så, så føler jeg at jeg butter med tå nummer 2, som er min lengste tå. Og det opplever jeg med alle disse modellene fra disse to leverandørene. Men så passformen når jeg tok den på meg var kanskje ikke helt optimal. Jeg lå mellom 8 og 8,5, så tenkte jeg at jeg skal velge 8,5. Da synes jeg den blir for bred og litt løs i hel, så jeg valgte 8. Så, men når jeg løp den, så var det ikke noe problem, selv om jeg kjente at tåen kom borti. Men Topo har jo da bred tåboks, som mange sikkert vil være glad i, men noen synes at det da blir all for mye plass foran, at du får ikke noe godt hold. Mm. Men den sitter veldig tett og godt på mellomfoten, og også i helen når du får snørt den skikkelig til. Ja. Så jeg er veldig positivt overrasket, fordi at du får den kombinasjonen av den rockeren og det skummet. Jeg har jo prøvd noen modeller fra Kraft, og også fra Scott, som er karbonplatesko da, og også for sånn sko uten plate, der de har valgt en veldig fin aggressiv rocker. Og du får den følelsen at skoen ruller veldig tett, veldig raskt gjennom steget, men der har det vært et veldig fast skum, nesten for fast, så du får ikke den hverken gode dempingen eller gode responsen i det skummet. Sant? Det blir litt rockeren som gjør skoen rask, og så blir du ganske sliten i foten ellers. Men jeg synes at spekteren, den kombinerer jo da et mykere skum, så du får en litt mer bedre følelse, men samtidig den gode, fine rockeren. Så dette her er en veldig bra allrounder. Jeg tror det er mange som kan trives med den til alt fra litt rolig trening til når du kjører opp farten, og sånn sett så får du trent beina dine, og du får trent litt bedre uten disse platene. Sånn. Så jeg tenker at dette her er en spennende nyhet.
Hva tenker du om holdbarhet på skoene? En av fordelene med at du har god bredde er jo at det kanskje blir mindre press og strekk på overdelen enn på de litt smalere modellene. Tenker du at det er en sko som tåler mye mengde, eller er det en litt mer skjøre sak?
Nei, jeg tenker at dette er en modell som tåler mengde, altså, sant? Og denne tåler mye mer løping enn mange andre sko. Og, den er ganske stødig i basen, du står stødig i skoen også, sant? Så jeg tror det at her har du en sko som har litt av det gode fra de superskoene, men med bedre holdbarhet. Så jeg tenker jo det at fremover nå så bør jo vi se litt flere leverandører og modeller som kombinerer disse to tingene her. Vi ser jo noe av det gjennom Puma Deviate Nitro 2, og vi ser jo også Zoom Fly 5 som kombinerer superskum med tradisjonelt skum, men de legger det litt lag på lag oppå hverandre. Her har de pakket det inn, og dermed så skaper du kanskje litt bedre holdbarhet.
Ja, jeg er spent på den effekten av det, fordi at jeg synes at når du legger det lag på lag, så når du komprimerer det, så vil jo materialet ha plass til å æse ut i bredda, men når du har pakket inn det i et skall, så får du kanskje, når du komprimerer det, så lades kanskje materialet enda bedre, sånn at du får en bedre respons når du skal sparke ifra. Da. Så i teorien så høres det jo bra ut.
Det føles ikke like myk som disse superskommene, sant? Så når du tar den på deg sånn i starten, så føltes det, er dette her et morsomt skum å løpe på, eller er det litt som Kraft og Scott? Men når jeg kom i gang på turen, så følte jeg at det er et skum som du får den gode mixen av demping og respons, uten at det føles like mykt som de andre superskommene. Så det synes jeg at det også er bra. Det viktigste er den gode følelsen underveis. Så jeg tror løperne må ikke forvente at du skal få akkurat den samme myke følelsen i denne her, for det gjør du ikke.
Nei, nei, men det er jo for så vidt et godt poeng du sier, at det er noe annet å stå i skoene enn når du har begynt å springe inn. Og jeg har jo prøvd den på mølla i butikken her, og jeg synes jo at spesielt når du kommer litt opp i fart og du legger litt kraft i skoen, så er det jo en sko som lever og som gir noe tilbake, sånn at som alltid når man skal prøve sko, så ikke konkludere med noe før du har vært opp på mølla og tatt den med litt opp I det som intervallhastigheten din, for at den jeg synes den svart bedre jo på litt tempo enn på ren jogging da.
Og så det 5 mm dropp, sant? Så det ganske lav dropp, og det gjør at du lander ganske flatt på skoen, og jeg merker jo, det blir jo ikke noe stiv I leggene, eller noe støl for det lavere droppet, det tror jeg har litt med rockeren å gjøre, sånn at du ruller godt og raskt frem, og ikke bruker leggen I samme grad. Mm. Så jeg tenker at dette her en spennende nyhet som leverer.
Kult, og det jo en sko som allerede I hyllene, så hvis noen nysgjerrig på den, så det bare å komme inn om og prøve den på mølla. Altså.
Absolutt.
Neste post på programmet jo at vi skal snakke litt om skovalget mitt fremover. Da. Skal jo sprenge Oslo Marathon, og det jo ikke alt for mange uker frem I tid. Kan jo ta litt sånn kjapt litt om status før vi går inn på skovalget. Har gjort mye av treningen min i hvert fall det som jeg kaller maratonspesifikke økta, har jeg sprunget med Puma Deviate Nitro Elite. Litt fordi at jeg har tenkt at jeg vil ha en karbonsko og noe som ikke herjer for mye med leggene mine, men jeg vil ikke ha det så kraftig at jeg ikke får kalle det banka beina litt, for ja, det noe begrenset med tid til trening rett og slett. Jeg har slått meg til ro med at jeg får en lang intervalløkt I midtuka, og så får jeg en god langtur I helga, og så fyller jeg på med litt sånn 10-12 kilometers rolig løping eller styrketrening I mellom, og på det som da blir kvalitetstreninga, så tenker jeg at jeg bør få... Jeg får mer igjen for en tremilstur I en tynnere sko enn en typ det som vil være konkurranseskoen. Da.
Så, men hva vil du definere som maratonspesifikk intervalltrening?
Det jo sånn typ intervalløkta, terskeløkta med varighet opp mot plass mellom 15 og 20 kilometer med draglengde. Da. Så jeg har sprunget I... Ja, 3x5 kilometer, 4x4 kilometer, 10x1000, der jeg har hatt 1000 meter flyt som pause. Så det å økte med rundt det som jeg tror og håper maratonfarten min, men ikke like mye volym som på langturen, men at man får banka fotene I litt sånn relevant fart. Da. Men, så langturen går jo I litt roligere tempo, så jeg tenker at det viktig å ha den intervalløkta med en hastighet som gjør at du får både trent løpsøkonomien og vente på beina og støte I riktig fart. Da.
Ja, det interessant det du sier at du ønsker å kanskje plukke frem en sko som litt tøffere å løpe med på den type økt.
Og... Ja, det jo litt sånn, det alltid fint å mentalt ha noe å gå på, også, sånn at... både som med tanke på altså jeg mer fornøyd med å ligge på 3.35 fart i en tyngre sko som krever mer enn når jeg spretter går på en Alpha Fly for eksempel da. Sånn at så jeg tenker at hvis jeg ikke har noe problem med å springe ganske mye volym I riktig fart med dem skoene så oppleves det kanskje enda lettere når jeg får på meg de aller vasseste skoene for klart en Deviate Nitro Elite det er jo en bra maratonsko men spesielt for en løper I min kategori som der distansen den aller største utfordringen, så tenker jeg at da vil jeg ha mest mulig damping rett og slett I skoen, samtidig som den skal være lett å kalle rå nok. Da. Så,
men kriteriet da til når du skal plukke konkurranseskoen din til Oslo Marathon, hva kriteriet ditt da?
Jeg vil ha noe som ordentlig mykt, altså jeg vil ha mye demping I det, både for at maraton jo fryktelig langt, men også litt på grunn av løypa, det jo en god del litt lange nedoverbakkepartier, og spesielt fra toppen av Sankthanshaugen og ned mot byen igjen på siste runden der, så ser jeg for meg at jeg setter pris på å ha en god madrass å lande på, sånn at jeg har jo som sagt en Alpha Fly 2, jeg har løpt inn den, jeg veldig fornøyd med kallet effekten av skoen, og så passformen sånn nesten der, men den ikke så 100% at jeg føler at valget tatt helt ennå. For jeg må få prøvd hvert fall Adios Pro 3 og litt mer testing på Endorphin Pro 3 også, så kan det være at det dukker opp noe joker. Du har jo en Asics Metaspeed Sky og Edge Plus som høres spennende ut også, men jeg har slått meg til ro med at den kanskje er litt for fast for en dårlig trent maratonløper. Da, så jeg vet ikke hva du tenker.
Jeg skal spørre deg en ting til deg. Mm. Vil du, den skoen du kommer til å bruke på konkurransen, vil du løpe mange økter i den?
Jeg vil springe nok inn til at jeg er 100% trygg på det med altså, hva som er issues med tanke på gnagsår, klemming, blemmer, sånne ting. Og det... Så jeg tenker at det optimale er å kanskje ha en 5-6 mil totalt i skoen, og så legge den i safen og ta den frem når startskuddet går. Da. Så, og det er jo der jeg er med Alphafly 2 nå. Jeg kan ta litt mer om den, for det jeg har gjort med den, og at jeg har sprunget en 2-timers tur med den, og så har jeg sprunget to sånne av- og på-økta med den, og en sånn, bare en joggetur for å teste den første gangen. Da. Og på den lengste av- og påøkta, så fikk jeg et lite gnagsår opp i fotbøen, og en blånegger på stortåa. For at jeg gikk jo for den vanlige skostørrelsen min på, når jeg bestilte den, og da tenkte jeg jo ikke på det at når du springer langt, så kanskje går foten ditt ut litt, eller at du har press på neggeren over lengre tid, sånn at jeg... Hadde jeg skulle ha valgt igjen, så hadde jeg i hvert fall kunne tenkt meg å prøve den i en halv større bare for å sammenligne, men jeg tenker jo at maraton er sikkert vondt lær, det som jeg får litt blånegger i tillegg, så går det bra. Men Alphafly 1, den hadde jeg jo kjempeproblemer med, og så fikk sånn ordentlig heselige gnagsår i fotbunnen av den, for at den var så smal og innsvinget på midten, og jeg falt litt inn i tillegg. Nå er jo hæren både hevet litt på versjon 2 og den er litt bredere sålebasen på midten, så jeg føler jo ikke at jeg blir helt kalvbeint i skoen, og jeg føler jo at jeg fortsatt på at jeg får altså, de AirPodsene i forfoten, de hjelper meg veldig, føler jeg, så jeg føler jo at jeg bare får liksom lagt litt trøkk ned i dem, så trenger jeg bare å løfte beina, så spretter jeg og går i det. Og det er jo forlokkende det, men samtidig så er jeg hvis noen av de andre alternativene viser seg å være myk nok, først og fremst, at jeg føler at den dempingen er skånsom nok, så kan jeg velge en av dem på grunn av passformen.
Men du har jo altså da kjørt dine 5-6 bil med Alphaflyen da?
Ja.
Så den kommer du ikke til å ta frem før eventuelt til konkurransen da?
Det blir en sånn kjørtelitstur i det som er nedtrappingsfasen, tenker jeg, bare for å bekrefte at alt er på stell, og kanskje prøve den dere har teipet der jeg fikk et lite gnagsår sist, og velge de tynneste sokkene for å se om tåa, om det blir bedre for tåneggeren, men tenker jo at... Så fort som mulig nå, så skal jeg få kloa mi i først en Adios Pro 3 og få sprunget i noen lange økter med den. For jeg synes jo at både eineren og toeren der har vært kjempegod på de lengste øktene mine tidligere. Da, når jeg har sprunget sånn av- og påøkta og sånne ting, så har det vært... Altså den er jo fortsatt godt dempet, men den er litt fastere, og så føler jeg at når jeg, spesielt i nedoverpartiet, så klarer jeg å bruke den sålen veldig godt, da, for at den spenner nedover, så er jeg litt mer kraftig i steget, og da tenker jeg at det er bra at den er litt fastere og står imot litt bedre. Da. Så, og det høres ut som en kjempepluss at den er litt stivere nå. Altså, for min del så er det litt sånn at jo stiver jo bedre i en sånn type sko, og hvis den har mykheten fra Adios Pro 1 og passformen til Adios Pro 2, så er det, og i tillegg litt stivere, så er det en reell utfordrer, tenker jeg også. Ja.
Du har ikke mer tid enn veien du nå da, for å finne frem til hvilke sko du har.
Nei, jeg skal, vi sitter jo i studio nå, jeg skal rett bort til på lagret i Oslo sentrum, og se om jeg får lura til meg et par til joggeturen i dag også. Men jeg føler jo at sånn, treningsmessig så er jeg litt på hælene. Jeg var ganske bra i rute for noen uker siden, og så det jo småbarnsliv, og da dukket det opp noen ubeleilige forkjølelser her og der. Så jeg har vært egentlig mistet 2,5 uker med det som er... Altså, treningsplanen min er jo kjempebra. Det er bare at jeg ikke har fått gjennomført alt. Så nå tenker jeg at jeg må få en lang økt så kjapt som mulig, bare for å se litt hvor mye jeg har satt tilbake, om jeg bare kan hoppe i den planlagte progresjonen, eller om jeg må starte på scratch igjen. Men jeg tenker at... jeg får noe trent, det jeg får trent, så står, når jeg står på startstreken, så legger jeg noe på en måte opp løpsopplegget etter ikke hva jeg har lyst til å springe på, men kanskje heller det som er noen minutter bak det som er realistisk, og så tenker jeg, altså det er første maratonen mitt, jeg skal ikke sprenge skalaen på noe vis, men jeg har jo en sånn langsiktig plan da, om at jeg ser at jeg er innenfor 10 minutter av det som er maratonpersen din, så har jo Nike har jo hatt sitt Breaking 2-prosjekt, så jeg tenker jeg skal kjøre et sånn Breaking 2-prosjekt langsiktig, altså først om jeg kan måle meg med persen din med litt hjelp fra jukseskoen.
Ja da. Det er en fin målsetting å ha. Jeg tror det som er viktig, det er at du må få lagt inn noen langturer nå, i rolig fart. Mm. Det har jeg alltid brent meg på. Jeg har løpt i alt for fort. Mm. Og så er nok det viktigste, faktisk. Men det er jo interessant akkurat det å kjøre inn denne selvtillitsøkten en uke før eller så. Mm. Jeg husker jo når jeg løp i fjor høst en 10 kilometer, så var jeg veldig klar for Alpha Fly. Mm. Og så hadde jeg en økt en uke før med Meterspeed Sky, S6 Meterspeed Sky, og da gikk det fantastisk bra. Så da byttet jeg om og gikk for den. Altså, ja. Så det er mye som kan skje rett før. Men vi har jo tenkt nå å følge deg litt fremover, de episodene som er frem til Oslo Marathon, og høre hvordan det går med testing av konkurransesko. Da. Så kan jo lytterne få en pekeping på hvordan du, hvilke vurderinger du gjør, rett og slett.
Ja, nei, det blir spennende på mange måter, den reisen inn mot det maratonløpet. Studio er jo langs med innspurten på løypa i Oslo Marathon, så jeg kjenner at jeg gleder meg til å liksom komme til den nedoverbakken fra Akershus fastning og ned til Rådhusplassen på runde 2 der, og forhåpentligvis kan krysse av maraton på liste over ting som jeg i hvert fall har prøvd. For jeg har jo vært påmeldt maraton et par ganger uten å komme til start på grunn av skader eller rett og slett for dårlig trening. Og så er det jo et sånn gammelt jungelord, det som heter at the weak never started and the cowards never started and the weak died along the way. Så vi får se om jeg kommer til mål da. Men jeg gleder meg. Og så er det jo det som var, altså neste post på programmet nå da, er jo at vi skal snakke om en sko som faktisk var det jeg hadde valgt meg ut som maratonsko til Amsterdam Marathon. Det blir vel fort 2018 det da, da jeg tenkte jeg skulle prøve meg forrige gang, og da var det jo Pegasus Turbo fra Nike som var det som jeg kom frem til at var det riktige valget for meg, og den kommer jo en ny versjon snart, så jeg tenkte jeg kunne snakke litt om både forløperne til den modellen som kommer nå, og ikke minst den som er på vei. Men Pegasus, det er jo en sko med lang historie, og de har jo prøvd seg tidligere også på noen litt lettere versjoner av den.
Ja, har jo de gjort det, og Pegasus-navnet er jo kjent, det er jo den lengst levende skoen. Mm. Den har jo for så vidt vært vekk en sesong, Nike tok den vekk en sesong. Så hvis vi tar med det, så er jo ikke den lengst levende over tid, for det har vært et brudd der da. Men 1983 ble jo den lansert, som en allrounder som skulle passe til den som ville ha en sko til alt. Og den har jo kommet både i en lettere versjon, og den har også kommet i terrengversjoner, Pegasus Trail. Men jeg husker jo Pegasus Racer som kom i 1991, som var en konkurransesko som hadde litt Pegasus-passformen, men som var mye lettere i vekt. Den hadde da en gasshål i hele partiet, og, som også Pegasusen hadde på den tiden, og så den har jo vært en raskere variant før Pegasus Turbo kom i 2018. Vi tok den inn i 2019 første gangen.
Ja, det stemmer nok, og, det, og den første Pegasus turboen, altså den, den har jo vært i to versjoner, og så er det den tredje versjonen, den som dukker opp nå da, og første versjonen av den, den veide jo rett over 220 gram, og den gang da så var det jo kanskje den en av de mest dempa skoene i det, den vektklassen, så var det som gjorde at jeg landet på at det var et bra, bra alternativ til, til, til en maratondebut da. Og versjon 2, den jo hadde jo mer eller mindre en identisk såle, men en litt mye lettere overdel, sånn at den første versjonen rett over 220 gram, og versjon 2 var vel sånn 205 gram-ish, sånn at det, det var... Det er jo en god kombo av lite vekt og, og relativt bra med damping, men det som var at det var jo en, den ble jo lansert i etterkant av Vaporfly, og det var jo, den har jo en todelt såle, der de har det, det Sumax Pebax superskommet sitt i den nederste, kallet halvdelen av sålen, og så er det et React-skom i tillegg, sånn at det er jo en, kalle horisontaldelt såle som er limt sammen i de to første versjonene. Og det, det var jo en veldig myk og comfy sko. Største utfordringen kanskje med en fra et sånt butikkperspektiv var jo at det var ganske mye reklamasjoner på den.
Ja, den hadde jo den veldig vingen som stakk ut bak, så, så var det utrolig fristende å kippe av bare å trykke på den. Og da løsnet jo den fort mellom disse to lagene.
Ja, veldig mange par som kom inn med en sånn mistenkelig glippe akkurat bak der, så mange av dem ble jo bare lima med superlim, men av og til så revna i selve sålematerialet, og da var det ikke noe mye håp for å berge den, men
jeg husker jo Håvard Norgård, vi skal jo ha han i, som gjest i en episode senere. Mm. Håvard Norgård er jo første butikksjef på Løplavet, og mange år i Nike-ansatt. Han husker det at når de kom inn disse reklamasjonene, så fikk vi noen, i starten fikk vi jo godkjent dem, men etter hvert så var han veldig streng og sa det at jeg kunne, kunne ikke komme flere ganger og, med samme problemer, for da hadde de ikke lært av at, at de ikke måtte bruke denne vingen til å kippe de av med. Men jeg synes jo at den skoen, den var lett i vekt, den, men jeg ble aldri noe fan av den, altså. Men den kom jo 2018, og da var jo jeg allerede i gang med å løpe med Vaporfly og Zoomfly, og de var jo mye kjappere og raskere og morsommere å løpe med, synes jeg. Så den skoen ble aldri noe favoritt hos meg, altså.
Nei, jeg var jo litt sent ut med å begynne å bruke karbonsko, rett og slett. Sånn at på den tiden så hadde jeg jo fortsatt ikke prøvd hverken Zoomfly eller Vaporfly eller... noen av type Hoka Carbon X og sånne ting, sånn at for meg så, så sto jo egentlig da valget mellom den og Adidas Adizero Boston, for jeg ville ha på en måte bare noe som hadde litt hæl og god damping, men fortsatt var lett da, men utfordringen med så mykt skum på en kallet litt sånn lett vektstype såle, er jo at sålebasen blir litt tynn og smal, sånn at stabiliteten blir jo ikke all verden da. Det blir jo litt sånn venglått og litt kanskje feeling av at man kan tråkke litt gjennom sålen hvis at man springer hardt nedover, og for at det er ikke nok såle til. Stekken var vel 22 millimeter på versjon 1 og 2, sånn at det var jo kjempemye såle der, men det der var jo før malen var at man skulle opp mot 40 millimeter da. Men det er klart, sammenlignet med karbonskoen, så er det jo en mer krevende sko. Så den versjonen som kommer nå av Pegasus Turbo, den vil jo ikke være et alternativ til karbonskoen som en konkurransesko, men Pegasus Turbo har jo vært en veldig populær sko, fordi at den var så lett og smidig, og Nike har jo manglet litt en sko som er, kallet lett og morsom, uten plate de siste årene, sånn at den kommer inn og dekker et høl i sortimentet deres. Så vi kan jo ta litt om den versjonen som kommer, for at hele navnet på den, de er jo så voldsomt det antall navn de bruker, men den heter jo Nike Pegasus Turbo Next Nature.
Ja, det skal jo være litt sånn grønt alternativ, der Nike prøver å lage en modell der de resirkulerer en del av materialet de bruker ellers i sin produksjon. Så det er jo en overdel i Flyknit på denne her. Og det er en strikket overdel med resirkulert tråd. med noen forsterkninger på siden, som jeg er litt skeptisk til den overdelen, om den har godt hold eller ikke. Det blir jo spennende å se når den kommer. Så har den hel Zoom-X nå da, den har ikke todelt Zoom-X, og der er jo også det avkutt fra produksjonen av Zoom-X i andre modeller, er jo nå lagt inn i produksjonen her, og blandet på nytt igjen, sånn at du da bruker det som er overflødig til andre modeller. Sånn sett er det jo ikke det et resirkulert materiale, men det er jo definitivt i hvert fall sånn at du ikke kaster det som er til overs på de andre modellene, og så har den jo en resirkulert yttersåle. Jeg tenker jo det at det er så mange kunder og løpere som har etterspurt Pegasus Turbo, sånn at det er en av grunnene til at denne kommer igjen, rett og slett, for det at mange har hatt det som en favoritt, og som du har Skylon som en favoritt, sånn så er du gjerne sånn at langt bak i sid, så føler du at denne var helt fantastisk da. Og om den føles like fantastisk nå når du har løpt med alle disse andre skoene, det gjenstår jo å se, men jeg tenker jo det at det kan være en den er jo tyngre i vekt nå, den veier rundt 250 gram, mener jeg. Så det blir jo ikke en sånn lettvekter som første versjon var, men at det blir en lettere treningsmodell uten plate, sånn at du faktisk får trent. Ja.
Altså, det er jo ikke ofte jeg får lov til å... Jeg må få pirke litt, for det er jo ikke så ofte jeg kan ta deg på ting. Men, for den har jo fortsatt... Det er jo en todelt såle fortsatt, men for den har litt React-skum bakers på hæren og fremst til forfoten, så det er også et tynt lag helt nederst langs, altså egentlig så bare for å feste yttergummin mot, så den er jo på en måte som en båtform i React som er fylt med Zoom-X scrap, som de kaller det da. Sånn at du ser jo, altså den er jo åpen på siden, så du ser jo det Zoom-X materialet fra siden av. Men det er jo innkapslet i litt React-skoen, og så som sagt så er jo det Zoom-X scrap, som de kaller det, det er jo ikke resirkulert Zoom-X, det er bare kaller litt som når man baker pepperkaka til jul, så kjevler man ut den, og så tar man ut kakkefuren sin, og så blir det litt sånn restmateriale til over som du elter sammen til en ny day, og så kjævler du ut det på nytt, og får noen bonuspepperkaker på dem, og de smaker jo like godt dem, så lenge ikke den kallet scrap-varianten, at det går på bekostning av responsen og kvaliteten i for stor grad, så tenker jeg at det er et kjempe pluss at de velger å ta det i bruk og ha minst mulig materiale som går i søpla.
Absolutt, det var godt at du korrigerte. Jeg har jo skrevet teksten til denne her i katalogen, sant? Men det er jo så lenge siden. Men det er veldig fint at du fikk korrigert, sånn at det rett skal være rett.
Ja da, det er 1-0 i sesong 2.
Absolutt.
Bra, nei, men da tenker jeg at vi avslutter med en opptur for min del, da, og si takk for første episode. I neste episode så skal vi jo som Tor nevnt ha en gjest i studio. Det er Håvard Nordgård. Han var jo første butikksjefen i Løplabben når vi startet opp i Norge, og har veldig lang fartstid bak seg som Nike sin hovedrepresentant her i Norge. Og så er det jo en habil løper og triatlet selv da.
Absolutt. Håvard har jo lenger fartstid enn meg i skobransjen, så da får vi en av veteranene definitivt.
Ja, det er stas. Så vi gleder oss til å få både snakke om oppstarten til Løplabbet, men også ikke minst litt historia i Nike internt og lanseringen de har vært gjennom, og litt historien til det som er en av de aller største leverandørene vi har i løpeskobransjen. Så det blir jo med i uke.
Ja, så får vi jo legge inn noen gode økter med løping nå vi kom på høsten. Den aller fineste tiden for løping, når luften blir klar og litt kjølig på kvelden, da er det best forhold for å løpe. Men inntil vi høres igjen, vi løpes.